สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้านี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่51เรื่องคุณสมบัติของปัญญาพระธรรมสุภาษิตในวันนี้นะครับบทที่8ข้อที่6ถึงข้อที่13โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าสุภาษิตบทที่8ข้อที่6ถึงข้อที่13ฟังเถิดเรามีเรื่องสำคัญมากจะบอกเราเอ่ยปากเพื่อกล่าวถึงสิ่งที่ถูกต้องปากของเรากล่าวความจริงริมฝีปากของเราชิงชังความชั่ววาจาทั้งสิ้นของเราเที่ยงธรรมไม่มีการลดเลี้ยวหรือบิดเบือนคำพูดของเราตรงไปตรงมาสำหรับผู้มีความเข้าใจและถูกทำนองครองธรรมสำหรับผู้มีความรู้จงเลือกคำสอนของเราแทนที่จะเลือกเงินเลือกความรู้แทนที่จะเลือกทองเพราะปัญญาสูงค่ากว่าทับทิมสิ่งที่เจ้าปรารถนาไม่มีอะไรเปรียบเทียบกับนางได้เราปัญญาอยู่คู่ความสุขุมรอบคอบเรามีความรู้และความเฉลียวฉลาดความยำเกรง องค์พระผู้เป็นเจ้าคือการเกลียดชังความชั่วเราชิงชังความหยิ่งยโสความจองหองการประพฤติชั่วและวาจาตลกตะแลงพี่น้องครับในเช้าวันนี้ เราจะมาเรียนรู้จากพระธรรมสุภาษิตอยู่3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกก็จะพูดถึงเรื่องของความสำคัญของปัญญาตอนที่2จะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของปัญญาและตอนที่3จะพูดถึงเรื่องผลของปัญญาความสำคัญของปัญญานั้นอยู่ในข้อที่6ฟังเถิดเรามีเรื่องสำคัญมากจะบอกเราเอ่ยปากเพื่อกล่าวสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องครับ การที่มีคนมาบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกแสดงว่าเขาคนนั้นถือว่าเรื่องที่เขาจะพูดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับปัญญานั้นมีความสำคัญจริงๆครับมีความสำคัญกับมนุษย์ทุกคนคุณปัญญาได้เสนอตัวเองให้กับมนุษย์ทุกคนครับเพื่อที่จะให้เราซึ่งเป็นมนุษย์รับเธอไว้มีเหตุผลมากมายครับในการต้อนรับคุณปัญญาเข้ามาในใจในชีวิตปกติแล้วปัญญานั้นมักจะใช้วิธีพูดและวิธีสอนให้เราได้อ่านให้เราได้ฟัง ให้เราได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังคุณปัญญานั้นเราต้องใช้หัวใจในการฟังในการเดียวกันครับเป็นคำสั่งบอกว่าฟังเถิดจงฟังเถิดมีเรื่องสำคัญจะบอกเมื่อพ่อแม่บอกอะไรเรานั้นถ้าพ่อแม่บอกว่าฟังให้ดีนะลูกแสดงว่าพ่อแม่กำลังบอกเราว่ามีความสำคัญมากต่อไปนี้สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดก็จะมีความสำคัญพระเยซูก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเวลาพระองค์จะตรัสสิ่งที่สำคัญพระเยซูมักจะตรัสว่าใครมีหูจงฟังเถิดพี่น้องครับการว่าฟังนั้นมีความสำคัญมากผมเคยกล่าวไปแล้วนะครับว่าคำว่าฟังนั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยมีแอคทีฟเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความรู้สึกว่า อยากจะลุกไปข้างหน้าอยากจะบุกไปข้างหน้าเพราะการฟังนั้นดูเหมือนจะอยู่นิ่งๆเฉยๆใช่ไหมครับแต่ผมจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าการฟังนั้นถือว่าเป็นแอคทีฟแอคทีฟก็คืออะไรครับการฟังนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นการให้ความสนใจเป็นการแสดงและสื่อความหมายว่าเราตั้งใจให้ความสำคัญต่อคนที่กำลังพูดอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังนั้นนะครับทำให้เรารู้ว่าเราต้องตั้งใจในขณะเดียวกันเรากำลังบอกกับผู้พูดว่าเราสนใจเขาอยู่นะเขาก็มีความสำคัญมากพี่น้องครับการใช้หัวใจในการฟังนะครับมีความหมายว่าเราจะต้องติดตามสนใจและพร้อมที่จะเชื่อฟังครับ ในข้อที่6นะครับกษัตริย์โซโลมอนบอกว่าให้ฟังพระองค์จะพูดถึงสิ่งที่มีเกียรติสิ่งที่ชอบธรรมสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นความจริงและสิ่งที่เป็นความรู้พี่น้องเห็นไหมครับว่าถ้าเราตั้งใจฟังเราจะได้รับฟังของที่ดีครับถ้าเราตั้งใจฟังคุณครูถ้าเราตั้งใจฟังคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราตั้งใจฟังเพื่อนๆของเราถ้าเราตั้งใจฟังพระเจ้าของเราเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นพูดทุกคำฟังได้เชื่อได้ทำตามได้เพื่อนอาจจะฟังได้แต่ทำตามไม่ได้ทำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าเพื่อนนั้นอาจจะถูกหรือผิดก็ได้คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะถูกพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเราต้องเลือกฟังให้เป็นในชีวิตของเรานั้นต้องเลือกฟังให้เป็นฟังเสียงของโลกก็ผิดถูกฟังเสียงของคุณพ่อคุณแม่ก็ส่วนใหญ่จะถูกและฟังเสียงของพระเจ้าถูกทั้งหมดครับพี่น้องครับต่อไปครับเราจะมาดู ถึงสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินมากกว่าทองคำและมากกว่าทรัพย์สินประการต่อไปนั้นเราจะเห็นคุณสมบัติของประการของปัญญา5ประการด้วยกันครับในข้อแรกครับคุณสมบัติข้อแรกของปัญญาก็คือ1สูงส่งและมีค่า2ถูกต้อง3เที่ยงตรง4สัมผัสกับความจริงสัมพันธ์กับความจริงและ5เป็นความจริง พี่น้องครับการจะได้มาซึ่งปัญญานั้นก็จะต้องเกิดจากความยำเกรงพระเจ้าครับความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นบ่อเกิดของสติปัญญาและเป็นเรื่องของการเชื่อฟังโดยการไม่ทำบาปไม่ทำความชั่วร้ายไม่หยิ่งยโสไม่จองหองและไม่ทำสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ปัญญาที่มีคุณสมบัติถึง5ข้อนี้คือสูงส่งและมีคุณค่าถูกต้องเที่ยงตรงสัมพันธ์กับความจริงและเป็นความจริงตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นสิ่งที่ทำให้ปัญญานั้นน่าปรารถนามากเพราะฉะนั้นเมื่อใครก็ตามที่ได้รับคำเชิญชวนของปัญญาที่จะได้ยินได้ฟังเสียงของสีบานนี้ให้เราตีคุณค่าปัญญาให้สูงครับเพราะว่าคุณสมบัติของปัญญานั้นมีมากมายเหลือเกินสูงส่งมีคุณค่าสูงมีความถูกต้องมีความเที่ยงตรงยุติธรรมมีความสัมพันธ์กับความจริงและตัวปัญญานั้นเป็นความจริงพี่น้องครับผลของปัญญานั้นนะครับก็คือความสุขุมรอบคอบความรู้ความเฉลียวฉลาดการยำเกรงพระเจ้าการเกลียดชังความชั่วการประพฤติดีการพูดดีและความถ่อมใจสิ่งต่างเหล่านี้แหละครับก็คือทำให้เราทั้งหลายจะต้องกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตของเรานั้นได้รับปัญญาอย่างเต็มที่หรือยังถ้าชีวิตของเราได้รับปัญญาอย่างเต็มที่แน่นอนครับผลของปัญญาก็คือความสุขุมรอบครอบความรู้ความเฉลียวฉลาดความยำเกรงพระเจ้าการเกลียดชังความชั่วการประพฤติดีพูดดีและความถ่อมใจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและนั่นก็คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่หรือครับนั่นแหละครับเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแน่นอนและนี่คือการที่เรานะครับมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเรามีปัญญาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระราชทานปัญญาให้กับเราและคุณปัญญานี่แหละครับจะยกชีวิตของเราขึ้นคุณปัญญานี้จะอยู่กับคนที่พร้อมที่จะเชื่อฟังและคุณปัญญานี้พร้อมที่จะให้คุณกับคนที่เชื่อฟังให้ประโยชน์กับคนที่เชื่อฟังให้สิ่งดีๆกับคนที่เชื่อฟังผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าก่อนจะจบในวันนี้ คุณปัญญานั้นก็คือพระเยซูครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในข้อที่35ได้กล่าวว่า ถ้าเจ้ารู้จักปัญญาเจ้าก็พบกับชีวิตพี่น้องครับพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตใครก็ตามที่พบชีวิตนะครับก็คือพบองค์พระเยซูใครก็ตามที่พบปัญญาก็คือพบชีวิตพี่น้องครับเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการถ้าใครพบปัญญานะครับก็คือพบชีวิตถ้าใครพบชีวิตนั่นแหละครับเขาพบพระเยซูแล้วขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีพระเยซูอยู่ในชีวิตและพระเยซูอยู่ในชีวิตของเรานะครับ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเราจะมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแน่นอนและเราจะมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระองค์อาเมน